O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Cartea aceasta este atât un studiu cât și o celebrare a unei extraordinare metamorfoze, aceea a bărbatului care devine tată. Ca să puteți urmări această transformare din cele mai avantajoase unghiuri, ne-am propus să vă oferim perspective diferite și cuprinzătoare, surprinse cu maestrie de 14 autori din 8 țări diferite din punct de vedere cultural. Lentilele lor, panoramice, și tehnicile lor heterogene de filmare vă vor facilita o imersiune senzorială totală în viața de tată. Bun venit, dragii mei, la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt cuvintele pe care le-am citit de pe coperta 4 a cărții Tații, implicații și semnificații contemporane, o carte despre care vom vorbi astăzi împreună cu Norel Iacob, editorul acestei cărți și redactor șef la revista Semnele Timpului. Bun venit, Norel!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Cum s-a născut acest proiect?
Trebuie să recunosc că a fost o naștere inedită pentru proiectele, între proiectele editoriale de la Semnele Timpului, pentru că de obicei ne gândim singuri agenda editorială și ne stabilim proiectele. De data aceasta, ideea a venit prin asocierea noastră la un proiect mai mare. E vorba de un proiect multimedia care conține, deci, produse și video, film, documentar, clipuri scurte, și elemente audio, dar și această carte. E vorba de o rețea de colaboratori, de colaborări europene. Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai largă de networking, de lucru în rețea europeană, coordonată de Gain Europe. Și într-o ocazie la care am participat în 2018 la Valencia, s-a discutat despre subiectul unui asemenea proiect de rețea în care să fie implicate mai multe tipuri de media și mai mulți colaboratori și participanți, instituții participante din mai multe țări europene. Și în final s-a stabilit că un subiect foarte potrivit pentru timpul acesta, pe care am observat că îl caută din ce în ce mai mulți oameni, deci există o tendință de creștere a interesului față de subiectul tații sau subiectul parentingului din perspectiva tatălui. S-a ajuns la concluzia că este un subiect bun și am mers pe varianta aceasta. S-au produs mai multe tipuri de materiale video, avem un documentar, avem mai mult, de fapt 6 episoade ale unui documentar, care a fost și nominalizat la unele festivaluri internaționale de film, și pe lângă aceste producții media avem și cartea. Cartea Fathers a fost publicată inițial în limba engleză și poate fi găsită pentru vorbitorii de limba engleză, sau dacă cineva dintre cei care ne urmăresc vor să o recomande unor prieteni din străinătate, ea poate fi găsită pe Amazon în limba engleză, Fathers. A fost publicată în 2019, cred, și între timp am tradus-o și de anul acesta este disponibilă și în limba română sub numele Tații, implicații și semnificații contemporane. Ideea, practic, n-a venit de la noi, dar sunt foarte fericit privind în urmă. Retrospectiv, îmi dau seama că a fost o alegere bună. Am văzut că ulterior au apărut și alte proiecte de tipul acesta. Deci se confirmă că există o tendință, o cerere pe piață pentru titluri, cărți care au de-a face cu subiectul taților.
Da, să fiu sincer, până să văd cartea aceasta și proiectul în 2018, atunci când a început, n-am văzut foarte multe titluri de felul ăsta, dar cel puțin în ultima perioadă, deci cred că anul acesta, 2 sau 3 titluri am primit de la agenții literare cu subiecte de felul acesta sau cu titluri asemănătoare.
Și e un lucru bun, zic eu. Da, e un lucru bun pentru că s-a scris foarte mult despre mame și mult mai puțin despre tați. Și cred că e un dezechilibru care trebuie rezolvat. Adică sunt sigur că foarte mulți vor reacționa foarte bine în momentul în care vor prinde această carte în mână. A existat acum un an și ceva, cred, înainte de pandemie, un eveniment la Cluj. Și am fost invitat acolo pentru o prezentare legată de această carte și într-o sală plină de persoane am văzut o reacție extrem de încurajatoare din punctul meu de vedere. foarte mulți părinți acolo, dintre care foarte multe mame extrem de interesate să le cumpere taților această carte. Deci poate că tații s-ar putea să fie un pic luați prin surprindere de valul acesta, dar cred că există o preocupare din ce în ce mai mare la nivelul familiilor tinere pentru un tată informat. Ca tatăl să fie și el foarte... Adică mama citește foarte mult, inclusiv despre sarcină, despre ea știe foarte multe lucruri. Și probabil că s-a simțit la un moment dat nevoia să existe materiale și pentru tați, ca tații să fie mult mai pregătiți în momentul în care intră în această aventură a vieții lor, să fie mult mai pregătiți să-i facă față.
O aventură care astăzi, totuși, ca să fim sinceri, nu mai seamănă cu ceea ce era, nu știu să zic, acum 100 de ani, poate, în care, eu știu, mama era cea care stătea exclusiv acasă și avea grijă de copii, tatăl era cel care mergea de dimineață până seara la muncă. Cumva astăzi rolurile s-au mai împărțit.
Sigur. Și atunci... Noi avem chiar două capitole în carte care ating exact aceste lucruri. Pe de o parte este capitolul inițial, primul capitol al cărții, care vorbește despre imaginea tatălui în diverse culturi, tocmai ca să înțelegem un pic variația și elementele comune care rămân în toate culturile, dar există și un capitol scris de un autor din Olanda care are studii în sociologie, inclusiv doctorat, și care vorbește fix despre această schimbare a direcției, a tatălui care începe să își ia concediu paternal, a tatălui care stă acasă cu copiii în timp ce mama merge la serviciu. Și a consecințelor bune, dar și a riscurilor, are o analiză a riscurilor care apar în asemenea situații pentru familii. Deci este integrată această perspectivă și analizată, pentru că sunt din ce în ce mai multe familii tinere care iau în considerare inclusiv posibilitatea ca tatăl să stea mai mult acasă cu copiii.
Da, și în contextul ăsta, atunci rolul ar trebui totuși menținut acela de tată. Adică tatăl să nu devină o mamă și mama să nu devină un tată.
Sigur, e foarte bună observația. Despre asta este vorba în acest articol. Spuneam care sunt riscurile. Există și anumite riscuri în momentul în care se întâmplă în cursul vieții ca rolurile pur și simplu să fie inversate. Există anumite daruri pe care le are o mamă și care o fac mai potrivită pentru unele sarcini decât pe un tată. Dar tonul cărții este echilibrul. Adică nici menținerea statu quo-ului, rămână cum a fost în epoca patriarhatului, dar nici nu ne îndreptăm acum către un matriarhat. Cred că trebuie găsit un echilibru între rolurile celor doi părinți, în care ambii să-și asume în mod egal responsabilități și în funcție de darurile personale, pentru că fiecare dintre noi avem anumite accente ale personalității proprii. Nu există, nu toți tații sunt la fel, nu toate mamele sunt la fel și cred că dinamica familiei trebuie să se bazeze și pe aceste particularități ale indivizilor.
Ce te-a fascinat cel mai mult în lucru la cartea asta?
M-a fascinat să intru într-o lume în care nu intrasem. Nu intrasem. Nu,
și ca formă și ca fond.
Nu niciodată pe tema, înainte să încep să mă pregătesc pentru a lansa provocarea editorială, înainte să încep să caut subiecte importante, să văd cadrul, a trebuit să studiez un pic despre ce s-a scris în tema aceasta și să înțeleg un pic cadrul larg. Și a fost fascinant pentru mine să-mi dau seama câte lucruri poate un tată să învețe cu adevărat, în mod real. Câte lucruri și cât de mult poate să-i schimbe ceea ce citește, percepția despre ce înseamnă să fii tată. Eu am rămas marcat până la finalul lucrului la această carte, care a durat un an. Am rămas marcat de mai multe elemente care pe mine m-au schimbat. M-au făcut să gândesc diferit perspectiva de a fi tată. Și m-au făcut să-mi doresc anumite lucruri pe care nu mi le doream înainte de a lucra la această carte. Deci cred că este o carte extrem de utilă pentru tați. Le va deschide orizontul în unele zone la care nu au reflectat probabil suficient și pentru că nu au fost provocați de literatura necesară să facă lucrul acesta.
Da, cumva și forma, ideea de colaborare cu 8
Sigur.
Națiuni diferite, mă rog, cu autori din 8 țări diferite, a fost totuși ceva
și,
inedit.
Și mi se pare un lucru de făcut și în viitor. E foarte interesant să vezi cum se completează, complementaritatea aceasta a perspectivelor din țări diferite. Pentru că ai de învățat. Noi avem aici, așa cum s-a spus, autori din 8 țări, dar perspectivele lor acumulează informații și din alte culturi, pentru că unii stau într-o țară, dar provin dintr-o altă cultură. Și cred că această diversitate pusă în echilibru, pentru că articolele se echilibrează unele pe altele, această diversitate este una foarte bună. Cred că e un atu al acestei cărți. Pentru că, pe de o parte, s-a discutat despre chestiunea asta. Poate că ar fi bine să avem un specialist care scrie toată cartea. Sunt niște avantaje când se întâmplă asta, dar sunt niște dezavantaje. Pentru că ai o singură voce, o singură perspectivă. Fiecare dintre noi are puncte oarbe când ești unul singur. Dar când ai 14 capitole care reflectă 8 culturi diferite, riscul să ai niște locuri în care nu reușești să pătrunzi este mai mic.
Cine ar trebui să cumpere cartea asta și de ce?
Aș zice că toate familiile mai tinere, dar nu numai, pentru că în această carte avem un capitol care se referă la tații din a doua jumătate a vieții, adică tații care au copii după 40, 45, chiar 50 de ani. Și există o analiză și a acestei situații. Deci i-aș încuraja, în primul rând, pe cei care sunt tată pentru prima dată. Avem un capitol special pentru ei. Dacă ținem cont și de ceea ce am spus acum, sunt de fapt două capitole, pentru că vorbim și de tații care au copii mai devreme, dar și de tații care au copii mai târziu. Sunt două capitole care sunt adresate taților care devin tați, adică bărbaților care devin tați. Dar avem articole și capitole, îmi cer scuze, pentru că lucrez la revista Semnele Timpului, tot zic articole. Avem și capitole care se adresează taților de fete specific sau taților de băieți în mod specific. Trebuie să spun aici un element de culoare pentru telespectatori că autorul capitolului despre tații de fete este chiar realizatorul acestei emisiuni. Ești chiar tu, Adrian.
Așa este. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Scrierea acestui articol. Chiar m-am frământat mult care să fie perspectiva și sper că e o pată de culoare pe lângă celelalte.
Sunt convins și chiar cred că era util să nu vorbești doar despre tată la modul general, ci să încerci un pic să vezi și pe părți. Pentru că sunt diferențe între a fi tată de fete și tată de băieți. Avem de asemenea articole care vorbesc despre disciplină sau despre tatăl care se joacă cu copiii. Unii probabil că simt că treaba asta este opțională sau că nici nu are foarte mare implicații în educația unui copil. Capitolul care vorbește despre tatăl care se joacă cu copiii arată cât de important este elementul acesta. Tatăl contribuie foarte mult la dezvoltarea intelectuală a copilului prin joc. Doar așa, o informație care să strânească interesul celor care ne privesc. Mama contribuie mult la dezvoltarea copilului prin grija maternală. Sunt foarte multe studii care arată asta. Iar tatăl contribuie, printre altele, foarte mult la dezvoltarea copilului, efectiv prin joc. Mama niciodată nu se va juca cu copilul așa cum o face un tată. Tatăl are o manieră de a se juca cu copilul care îl provoacă, îl pune în situații noi, îl încearcă. Tatăl, știți cum e, tatăl mai chinuie copilul, în ghilimele zic. Sunt jocuri mai provocatoare care îl scot pe copil din zona de confort, ceea ce mama n-ar face niciodată. Deci, iată, doar unul dintre elementele care ne arată diferențele acestea între tată și mamă, care sunt foarte importante. Avem un capitol despre dezvoltarea inteligenței, efectiv, despre dezvoltarea inteligenței și rolul tatălui. Știți că există un mit urban, cum că copiii își moștenesc inteligența de la mamă. Și foarte mulți tați au mers pe ideea aceasta. Au zis, dacă se moștenește, mitul e foarte popular, foarte cunoscut. Dacă se moștenește inteligența de la mamă, asta e, pot să stau liniștit în canapea, să mă uit la meci, să mănânc floricele, pentru că n-am niciun rol. În realitate, sunt foarte multe dovezi științifice că acesta de fapt a fost un mit, că nu se moștenește inteligența exclusiv pe linie maternă. Ba mai mult, dincolo de moștenirea genetică, există informații care ne arată că tatăl contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectuală a copilului, mai ales în primii ani de viață. Și acest capitol cred că este foarte atractiv pentru cei pentru care contează foarte mult modul în care își educă copiii în prima parte a vieții lor în așa fel încât să le asigure o dezvoltare optimă din punct de vedere intelectual pentru mai târziu. Avem un capitol de asemenea care vorbește despre tații anxioși. În ce sens? Nu că suferă ei pur și simplu de o anxietate, ci e vorba despre acei tați care sunt super protectivi. Sunt foarte mulți părinți care au această tendință de a fi super ocrotitori cu copiii, de a-i ține așa într-un bol de cristal ca să-i apere de orice e în neregulă. E cunoscută imaginea aceasta, e clișeică, cu tatăl care își apără fetele și care este foarte, strict cu tot ceea ce se întâmplă. Un capitol extrem de savuros este scris de un autor din Germania, Daniel Wildemann, despre tatăl care survola, așa se descrie el, tatăl care tot timpul survola și vorbește despre ziua în care a decis să nu mai survoleze, confesiunile unui tată anxios. Extrem de interesant și acest capitol. Avem de asemenea un capitol dedicat taților adoptivi, pentru că sunt foarte mulți care ajung să decide la un moment dat să adopte un copil, din diverse motive. Există și aici foarte multe provocări, foarte multe riscuri, pentru că e un copil pe care nu-l cunoști. Vine uneori, poate, dacă e adoptat când are o vârstă mai mare, cu un anumit istoric, cu anumite traume. Nu știi cum să gestionezi, cum să negociezi cu copilul aceste traume. Sunt tot felul de elemente și articolul acesta încearcă să ofere cadrul și să deschidă ochii părinților adoptivi către niște direcții care trebuie explorate pentru o relație cât mai bună cu copilul adoptiv, mai ales dacă în familia respectivă mai sunt și alți copii naturali.
Da, avem de asemenea un capitol. Sunt și aspecte mai triste, tatăl
da,
în doliu.
Exact. Da, avem un capitol care vorbește despre tatăl care a pierdut un copil. Iarăși, numai când te gândești la această perspectivă și câți din păcate se confruntă cu ea, e un capitol emoționant. Vă spun cinstit că chiar și după ce am terminat cartea, când am revizuit-o pentru limba română, n-am putut să nu-mi dea lacrimile, n-am putut să evit treaba asta când am recitit acest capitol. Un capitol extrem de mișcător, în care omul acesta se vulnerabilizează, este un autor din Polonia, Daniel Kluska, ne povestește ce s-a întâmplat, dar ne povestește și cum a gestionat această situație și cum a mers mai departe. Și avem de asemenea și un capitol care vorbește despre relația tată-mamă, adică soț-soție, în condițiile în care apar copiii. Cum se modifică, ce se întâmplă și cum trebuie tratată noua etapă din viață când cei doi, soțul și soția, care erau obișnuiți deja să interacționeze doar în doi, trebuie să interacționeze acum ținând cont de o persoană care cere foarte mult timp
și atenție.
Exact. Și se încheie cartea cu... N-am menționat, poate probabil, da, cred că trebuie menționat, fiindcă este capitolul pe care l-am semnat eu, cum să faci în așa fel încât să fii un bun păstor pentru copiii tăi, păstor de la imaginea biblică, Domnul este păstorul meu. Cum să-ți crești copiii în temere de Dumnezeu? Avem un capitol dedicat și acestei părți și nu doar cum să crești copiii, de fapt nu acesta este focusul principal al articolului. Mai degrabă, articolul urmărește chiar dovezile științifice care arată că a-ți crește copilul într-o relație cu Dumnezeu schimbă fundamental bazele educației acestui copil și perspectivele lui de viitor. Acest capitol se adresează
și
atât celor...
Și ale tale, cumva crești împreună cu el.
Mulțumesc foarte mult pentru această precizare. Chiar avem o secțiune în capitolul acesta în care vorbim despre avantajele părintelui care își crește copilul așa, adică avantaje pentru sine. Și cred că acest capitol este foarte interesant și pentru cei care se îndoiesc de valoarea religiei. Există multe studii științifice care arată că în momentul în care un copil este crescut într-o atmosferă religioasă echilibrată, nu vorbim de extreme, sunt multe beneficii pe care le câștigă acest copil. Și cartea se încheie cu o contribuție inedită a unui specialist în domeniul parentingului, Miguel Angel Nunez, care vorbește despre un decalog. Sintetizăm tot ceea ce s-a spus în această carte în 10 porunci pentru un tată.
Foarte frumos și provocator așa tot firul acesta. Îți propun să luăm o scurtă pauză pentru rubrica Odiseea Cărții și apoi revenim pentru concluzie.
Motivele pentru care oamenii citesc sunt diverse. Pentru unii, cititul este o formă de escapism, un refugiu din fața realității, retragerea într-o bulă atemporală unde se simt în siguranță sau mai în largul lor. Alții, dimpotrivă, după cum spun ei înșiși, citesc pentru a rămâne ancorați în realitate, pentru a cunoaște mai bine lumea în care trăiesc. Plăcerea sau distracția, descoperirea unor informații noi sau înțelegerea anumitor subiecte, lărgirea orizontului sau găsirea răspunsurilor la întrebări esențiale ale existenței, antrenarea minții sau pregătirea profesională, toate acestea și multe altele se numără printre motivele invocate adeseori de către cei care citesc. Sunt și unii care citesc deoarece sunt obligați să o facă. Elevii și studenți, de pildă, parcurg anumite cărți deoarece e una dintre sarcinile lor școlare. Și, dacă tot i-am amintit pe studenți, trebuie să spun că există o conexiune, confirmată și de studii, între nivelul de educație al unei persoane și actul lecturii. Pe scurt, oamenii educați citesc de regulă mai mult decât cei care nu au beneficiat de educație și, în plus, în cazul lor, actul lecturii se deosebește nu doar cantitativ, ci și calitativ. Deși, teoretic, cei mai mulți, indiferent de nivelul de educație, am putea admite că lectura este o activitate din care putem avea de câștigat pe multiple paliere ale vieții, sondajele și cercetările efectuate de-a lungul anilor arată că, în România, sunt foarte mulți cei care nu citesc sau care citesc prea puțin. Chiar dacă printre cauzele fenomenului se numără și limitele resurselor financiare, care fac dificil pentru unii accesul la cărți, trebuie spus că, de fapt, obiceiurile de lectură au de-a face nu doar cu veniturile, ci și cu alte obiceiuri consumatoare de resurse. De exemplu, timpul petrecut în fața ecranelor, fie că vorbim despre televizor sau despre iPhone. Aș spune că absența cititului de cărți bune și de articole interesante aduce în viața unui om o doză mare de vulnerabilitate. Omul necitit este mai ușor de atacat și de manipulat, mai ales în timpurile acestea când informația abundă și ajunge cu ușurință la cei vizați. Am auzit cu toții de manipularea prin fake news, adică prin informații false. Ei bine, având în minte lucrul acesta, putem spune că lectura este un fel de antivirus pe care îl instalăm în propriul creier ca să învățăm să ne apărăm, să nu mai fim creduli, să avem un simț critic bine dezvoltat. Și, la fel ca orice antivirus, și cititul presupune un update permanent. Nu este suficient să citim o carte sau două, trebuie să citim cât mai des posibil. Trecând în revistă unele dintre beneficiile cititului, confirmate de sociologi, de psihologi și de alți cercetători care au realizat studii academice, am găsit între acestea următoarele. Se pare că persoanele care citesc regulat pot dormi mai bine. Apoi, cititul ne poate ajuta să relaționăm și să comunicăm mai eficient cu cei din jur. Creșterea performanțelor memoriei, sporirea capacității de concentrare, o mai bună funcționare a creierului și reducerea nivelului de stres se numără de asemenea printre beneficiile confirmate ale cititului. Aș spune totuși că acestea sunt foloase colaterale. Nu citim doar ca să trăim un pic mai mult, cum au confirmat oamenii de știință de la Universitatea Yale. Citim pentru a fi într-un permanent dialog cu noi înșine, pentru a ne cunoaște mai bine, ca astfel să facem față cu succes numeroaselor provocări ale vieții. Cititul nu e totul, dar nici nu trebuie neglijat. La fel ca alimentele sănătoase pe care le consumăm și ca sporturile pe care le practicăm pentru buna funcționare a corpului nostru, lectura are un rol cheie în funcționarea optimă a minții noastre. Înainte de a discuta despre ce cărți sau ce autori să citim, este important să înțelegem rolul pe care cititul îl poate avea în viața noastră. Prin citit suntem transformați. La sfârșitul fiecărei cărți citite suntem alții, niște oameni un pic mai noi și, în mod ideal, mai buni. Dacă ar fi să asociez actul lecturii cu ceva anume, l-aș asocia cu procesul maturizării, al devenirii noastre ca oameni. L-aș mai asocia și cu găsirea unor repere pentru viață și cu asumarea unor criterii de evaluare a experiențelor de care avem parte. Evident, toate acestea depind într-o foarte mare măsură și de cărțile pe care le selectăm pentru citit. Însă acesta este un subiect distinct. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio, vă reamintesc că vorbim astăzi despre cartea Tații, implicații și semnificații contemporane. Este împreună cu noi Norel Iacob, editorul acestei cărți și redactor șef la revista Semnele Timpului. Norel, ce urmează după cartea Tații? Ce planuri de viitor mai ai legate de un proiect asemănător?
Păi suntem foarte aproape să dăm la tipar o a doua carte în limba română de tipul acesta. Adică de tipul acesta în sensul că a fost la fel lucrat într-un comitet redacțional internațional. Numai că proiectul s-a dezvoltat. Noua carte are 30 și ceva de contribuții. Și sunt 20 și ceva de țări reprezentate. Deci de la 8 la 20 și ceva. După părerea mea, această nouă carte este extrem de potrivită cu timpul în care trăim. Ea vorbește despre incertitudine. Și nu descriptiv, ci are 3 secțiuni noua carte. Probabil că o să vorbim despre ea în momentul apariției. Are 3 secțiuni. Caută să fie o carte care pleacă de la teorie și devine extrem de practică și care aduce și o contribuție, un element inedit. Dar mai multe despre aceasta, probabil că într-o altă ocazie.
Sigur.
Suntem totuși destul de aproape. Probabil că în perioada următoare, în acest an, va fi publicată și această carte.
Cu ce ai vrea să rămână cineva după ce citește cartea asta?
Sunt mai multe elemente. Aș vrea ca un părinte care amână, un soț, pardon, sau niște soți care amână să fie părinți, aș vrea să citească această carte pentru că, sigur, îi va influența în bine. Aș vrea de asemenea să îndemn pe cei care sunt azi pentru prima dată să citească această carte, pentru că vor lua startul altfel. Și apoi pentru cei care sunt azi la o vârstă mai înaintată și care poate au niște regrete, aș vrea să citească această carte pentru că ea le va fi așa un balsam pentru suflet. Aș vrea, practic, ca această carte să primească o șansă din partea cititorilor. Este genul de carte care poate intra în orice casă. Și de aceea, cred că îi sfătuiesc pe toți să o ia, să o țină în bibliotecă, chiar dacă nu o citesc imediat, chiar dacă nu au un plan să o citească imediat, această carte, mai devreme sau mai târziu, va intra în atenția lor.
Mulțumesc! Vreau să închei cu ultima parte a mesajului de pe coperta 4. Vă invit, deci, să vă lăsați captivați de această colecție eclectică de opinii, descoperiri științifice, inferențe logic solide, istorii și mărturii personale mișcătoare care compun volumul pe care sunteți pe punctul să-l parcurgeți. Unul care poate să ne ajute în îndeplinirea cu succes a misiunii de redescoperire a ceea ce înseamnă să fii tată. Mulțumesc frumos, Norel, pentru
mulțumesc
participarea la emisiune și pentru efortul de a realiza această carte. Doresc din inimă ca toți cei care o vor citi să se redescopere, așa cum frumos ați spus pe coperta 4. Dragii mei, găsiți această carte pe site-ul editurii Viață Sănătate, în librăriile sau la Scriptura. Vă doresc din inimă să vă redescoperiți bucuria, imaginația, sensul, misiunea, chemarea și să fiți fericiți împreună cu cei pe care îi aveți lângă dumneavoastră. Pe curând!